Son 11 parroquias no concello de Amis. Conto chas nun tema por se non as sabes. Bertán, Mirán, Semillas son as localidades. Vilas e parroquias, aldeas e lugares. Ando por Tapia na praia fluvial. Cun par de amigos Mallorca no mar. Quería un xeado pero non queda diñeiro. Caeume do peto xusto pasar por Piñeiro. Buscando chegamos a Meixenda, onde unha velliña nos fixo a merenda. Que boa empanada, dellos parabéns, dixo que receita da súa nai de Lens. Eu respondín, pois miña nai é de fora, pero teño un amigo que vive por Covas. En Abrón xogaba nun campo, nunha lombe de cativo e a escola en Ames, a Barouta. Dixo a velliña, deixa que che conte, falta che biduido e máis falta trasmonte. Tamén bugallido e ortoño que fun onte, xuntas que dixeche. Creo que xa son 11.
Son 11 parroquias no concello de Ames. Conto chas nun tema por se non as sabes. Bertán, Mirán, Semillas son as localidades. Vilas e parroquias, aldeas e lugares. Son 11 parroquias no concello de Ames. Conto chas nun tema por se non as sabes. Bertán, Mirán, Semillas son as localidades. Vilas e parroquias, aldeas e lugares.
Thank you.